Dobré odpoledne, posloucháte po 17. hodině Radio Wave. Je tu čtvrtek a to znamená, že je tu prostor pro diagnozu F. Pořad, který se věnuje těžkým životním situacím, taky duševním nemocem a také lidským příběhům. Mým dnešním hostem je lékař, psychiatr z kliniky adiktologie, také muž, který učí klinickou adiktologii a dnes si se mnou bude povídat o substituční léčbě. Je to pan doktor Jakub Minařík. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, co je substituční léčba?
Úplně jednoduše, náhrada vlastně jedné látky jinou nebo doplnění něčeho, co nám chybí obecně. V medicíně se to používá na mnoha místech a třeba když ženy jdou do přechodu, tak se používá hormonální substituce. Ale ta, o které asi budeme mluvit, ta se týká opioidů a nebo respektive náhrady drog, protože ona je to samozřejmě širší téma. A je to vlastně náhrada jedné drogy jinou drogou nebo jedné látky jinou látkou nebo možná i třeba stejnou látkou, ale vlastně v nějakým bezpečnějším kontextu. Může se to týkat tabáku, že?
Jakou historii má substituční léčba, co se týče právě těch opiátových drog u nás?
U nás ta substituční léčba tak jako oficiální začátky, myslím, že jsem se teďka někde koukal, jsou někde kolem 97, ale ona vlastně začala hned někdy po revoluci, kdy Jirka Pressl po dohodě s tehdejším ministrem zdravotnictví přivez ze Švýcarska metadon. Byla k tomu taková vtipná historka, že ho málem nakonec zavřeli. Říkal, že už byl mě nějaký redaktor, tuším z Blesku. A tak říkal, jak jsem mu asi hodinu vysvětloval, co to ta substituční léčba je, jak to funguje. A tak druhý den ráno jsem vylez z baráku při prvním stánku, tam na mě koukala velká moje fotografie na titulní stránce s nápisem Doktor rozdává drogy.
A je to tak, že rozdáváte drogy?
Ne, úplně ne, no, oni si většinou ten lidi musí koupit, že samozřejmě vlastně ty, co se týče substitučních látek, pro substituci jako nás jsou dostupné dvě látky, buprenorfin a metadon. Metadon je vlastně běží v nějakém speciálním režimu, ministerstvo zdravotnictví nakoupí substanci, z ní lékárna namíchá roztok, který pak ty lidi dostanou. Ten buprenorfin, ten je normálně HVLP, hromadně vyráběný léčivý přípravek, prostě krabička léku jako každá jiná. Ten metadon je v podstatě zadarmo, ten buprenorfin je teoreticky taky zadarmo, ale v podstatě si to ty lidi platí.
K tomu se ještě dneska dostaneme. Pojďme se pověnovat tomu, komu je vlastně tahle léčba určená a proč?
No tak ta léčba je určená těm lidem, který vlastně v těch opiátech nějak uvízli. Což tak jako je neúplně málo lidí, ono když si tak jako odhadneme, že je asi 40 000 problémových uživatelů drog, tak tohle to z nich může tvořit třeba nějakých kolem 10 000. Takže je to pro tyhle ty lidi a většinou je to pro lidi, kteří už jsou na tom nějakou delší dobu. I když samozřejmě, jako to je vždycky otázka, vedou se o tom různé disputace. Na jedné straně to často dostávají lidi, kteří jsou vlastně trochu na konci cesty a vlastně už je to poslední vlastně východisko z nouze. Ale možná, že když jako, že ta substituce se dá taky použít u lidí, kteří jsou vlastně úplně na začátku, kteří prostě dorazejí, nejsou motivovaní k žádný změně, je to komplikovaný vlastně někam jako dotlačit a ten moment, že vlastně se převedou na substituci a tím pádem místo toho, aby si kupovali někde heroin, kvůli tomu kradli a páchali různou jinou další trestnou činnost, A pak si to aplikovali injekčně, dostali HIV, žloutenku typu C a stál na 100 mraky peněz, tak jako dostanou něco, co je v podstatě, když na to přijde, tak vlastně z pohledu těch nákladů, který to jinak umí vygenerovat halířová položka a vlastně do té doby, než se prostě nějak jako rozmyslej, tak jako mají vlastně zajištěný drogy, ale taky vlastně tím pádem velmi často fungují úplně normálně.
A když ti lidé nejsou v tu chvíli motivovaní ke změně, k tomu, aby šli třeba do nějaké léčby a směřovali k té abstinenci, kde se u nich bere ta motivace právě chodit třeba do toho substitučního programu?
Tak jako, protože prostě v tu chvíli mají možná vidinu toho, že dostanou nějakou jinou látku, která jim vlastně zalepí to, co v tu chvíli pociťují a oni se nedokážou představit, že budou bez toho. A ono možná s tou motivací, já jsem měl spoustu pacientů, kteří jako byli vysoce motivovaní k abstinenci a k léčbě. Akorát, že říkali, člověče, víš, jako já už jsem abstinoval několikrát a byl jsem na 5 léčbách, ale nikdy to nevydrželo. Vždycky to byl takový průser, že jako tohleto, jako to je pohoda. Prostě jako je to sice otrava, prostě beru jako roky to a budu to brát další roky, ale vlastně o tom nikdo neví, víš to akorát ty, tady sestra a adiktolog a ani moje žena to neví, ani moji rodiče to neví.
Jak tady vypadá substituční léčba v praxi? Co ten člověk dělá, jak často to dělá, jak často co užívá třeba?
Tak to je, ty lidi užívají většinou denně, protože preparátů, které by se užívali méně často, je jako prakticky nejsou, respektive u toho buprenorfinu to jde, ale je to komplikovaný. A většinou ta substituční léčba se dělí vlastně do několika stádií, kde to první stádium je takový intenzivnější, kdy ty lidi jsou na nějaký pravidelný docházce u toho metronu obvykle denní. A postupně, jak se ten program, tak nebo jak se stabilizují, tak se může ten program rozvolňovat. A to samozřejmě pak vypadá různě. U toho metadonu je to většinou tak, že pak mají výdeje třeba na týden, že vlastně přijdou vždycky jenom v pondělí nebo něco takového. A u toho buprenorfinu, tam když jsou ty lidi opravdu hodně stabilizovaný, tak vlastně jsou to i další časové období někde.
Další časové období, co si pod tím můžu představit?
Tak já jsem měl třeba pacienty, který jako, samozřejmě většina z nás si představí někoho, kdo je na opiátech, jako toho z těch filmů, který někde leží v tom pangejtě, s ruky mu trčí stříkačka a má v baťohu pistoli, aby mohl někoho zastřelit a sehnat peníze na další dávku. Ale samozřejmě já jsem měl třeba v substituci lidi jako člověka, který řídil banku, vědeckého pracovníka, tiskaře, který jako roky dělal v té tiskárně. A to byli lidi, kteří byli opravdu velmi stabilizovaní a kde jako jsem si mohl jako spočíst na horizontu roku, že prostě jsou na 8 miligramech a že za rok dostanou 52 balení, protože je 52 týdnů. A tak jako to byli pak lidi, kterým jsem to třeba na začátku prázdně napsal a oni přišli na konci a vlastně byli úplně stabilizovaní.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F. S Adélou Paulík-Lichkovou a jejími hosty.
Hostem dnešní Diagnózy F je psychiatr Jakub Minařík. Povídáme si o substituční léčbě. Pane doktore, jak dlouho substituční léčba může trvat? Už jste naznačil, že to může být i v řádu let.
No, v zásadě, když se podíváte někde do standardů nebo do těch popisů, tak je to v zásadě časově neomezené podávání nebo předepisování. Takže v zásadě, když někoho přijímám k substituční léčbě, tak si s tím to plánuji jako závazek na celý život. Teda záleží na tom, kdo z nás dřív umře, jestli já nebo pacient, ale vlastně je to něco, kdy se dá počítat s tím, že to je opravdu na velmi dlouho. A jsou samozřejmě lidi, kteří vlastně do té substituční léčby nastoupí, stabilizují se a třeba po pár měsících řeknou, hele, já chci vysadit, pokusej se o to, ono je to úspěšný. Jsou lidi, kteří jsou na tom několik let a pak řeknou, hele, já chci vysadit a vysadě a je to vyřízený. Ale jsou lidi, kteří jsou na tom a vypadá to, že na tom budou celý život a říkají, hele, já bych jako to asi vysadil, ale na té druhé straně, když si představím, co se vždycky potom dělo, tak já do toho prostě na to nemám odvahu. Radši to nechám takhle a já na tom funguju, můžu dělat svoji práci, mám ženu, děti, je to pohoda. A ono je to navíc ještě zajímavé v tom, že oni často ty lidi, co jsou na substituci, alespoň teda ty, co já jsem mýval, takový ty hodně stabilizovaný, tak ty velmi často ani, to vypadalo jako děti, chlapci z nedělní školy, takový jako, protože oni jako neměli na té substituci moc chuť na alkohol, takže většinou nepili, nekouřili, starali se o rodinu, měli nějaký takový jako přiměřený zábavy, že jezdili na kole a tak. Takže když vlastně, že pro spoustu těch lidí v jejich okolí by bylo překvapení, že to je člověk, který byl závislý na drogách a je v zásadě na trvalý dávce nějakých opiátů. To na nich vůbec nebylo vidět.
Když mluvíte tady o těch stabilizovaných pacientech, třeba o šéfovi banky, o vědeckém pracovníkovi, jak se takovýhle lidé dostanou k opiátům?
No, opiátům se dostaneme poměrně snadno.
Jako daleko s nás bych si představila, že se dostanou prostě ke kokainu nebo k takovým věcem. Ale jasně. Opiáty přece jenom prostě jsou trochu...
Tak jako oni to většinou měli někde, že se s tím potkali někde v době dospívání. A ona je k tomu často jako ta druhá věc, že vlastně valná část těch lidí, který já jsem potkal, já s lidmi, co berou drogy, případně nadměrně piju alkohol, dělám čtvrtstoletí a často, jako, jak to dělám dlouho, tak jsem zjistil, že valná většina těch lidí má nějaký jako jiný duševní potíže. Takže ono to velmi často vlastně se to vygenerovalo tak, že ty látky někde potkali v dospívání, kde tak jako spoustu věcí různě potkáme. My jsme potkávali spíš alkohol a když tak marihuanu, protože mi je 50, to jako toho heroinu moc nebylo, když já jsem to zpíval, ale teď už je to jiný. Že? A takže ty látky někde potkali, oni jim udělali nějak jako dobře relativně a pak vlastně se v nějakým životním období s nima znova potkali a najednou zjistili, že je prostě nemůžou vysadit. Ale protože třeba v tu chvíli už docela fungovali, tak vlastně byli docela schopní nějakou dobu si to vlastně tak jako upytlíkovat z těch peněz, který mají a nějak vlastně to udržet, až se vlastně to dostalo někde na nějakou hranu, za kterou už potom vlastně byla ta substituce.
Vy jste zmínil na začátku i ten typ klientů, kteří to mají tak jakože na konci své cesty. Mm-hmm. Říkám si, jestli to třeba není pro sousedy takového substitučního centra vlastně obtížné téma, že tam přichází takováhle skupina lidí a že jsou tam každý den.
No to samozřejmě různě komplikovaný to je, že já bydlím na Bulovce, vedle toho je velký metronový program dropinu, tak občas lidi samozřejmě vypadají všelijak, ale tam je, jako může to být komplikovaný, ale tam vlastně vždycky jde o nějaké věci. Jednak jako ty substituční programy ideálně, když jsou menší, že? Tak jako třeba ten substituční program, který je v Apolináři, tak jako ten nikdo moc nevidí. Protože ty lidi tam prostě chodí celý den, je jich tam 70, tak oni se tam tak jako prostřídají. Ty lidi, co chodí za mnou, taky ne většinou, že by si jich někdo jako dvakrát všiml. Samozřejmě občas se objeví někdo, kdo za to stojí a válí se někde jako zčazený v pangejtě kolem, tak jako to je potom samozřejmě nápadný, ale jinak vlastně tolik ne. No. U těch větších substitučních center je to komplikovaný a tady já myslím, že trochu nefunguje takovej ten model, který jsem třeba viděl v Německu, že tam v zásadě jako kolem takovejhlech míst, kde se ty lidi koncentrovali, vlastně byla stálá přítomnost policie. Že ty policajti kolem tak jako kroužili v tom autě a že ty lidi tam sice byli a vlastně si z nich nic nedělali moc, ale ve chvíli, kdy vlastně se tam cokoliv jako začalo vypadat tak jako podezřele, jako že se moc zhlukujou, případně se dohadujou, nebo nedej bože kšeftujou s něčím, tak ty policajti jenom stočili okýnko a ty lidi se rozcházeli. A zase je tam byl klid. A to tady nikdy moc jako není. No. Že to je takový, že vlastně ty lidi jsou často jako vlastně je to očividně problematický zhluk lidí, který prostě se někde válej nedaleko toho centra nebo i třeba někde jinde, jako pijou tam, řvou tam, dohadujou se a vlastně ta policie tam buď není, anebo projde kolem, vůbec jí to vlastně nezajímá.
A vy byste stál o nějakou takovouhle jako větší bezpečnost v okolí těchto zařízení?
Já myslím, že to je smysluplný, že to je, že já jsem dělal nějakou dobu supervizi metadonovým programu v Plzni a tam vlastně jedna z těch věcí byla prostě jako domlouvat s tím policejním oddělením, který bylo městský policie tamhle 300 metrů, to státní tamhle 600 metrů, vlastně jednak jako kdyby se něco dělo a druhak na to, aby prostě, protože to bylo prostřed sídliště, tak jako aby se to vlastně nějak jako, aby ty lidi tam někde jako nezůstávali se povalovat, tak to tak jako ty policajti přišli a řekli, oni se vám tamhle mývají tendenci válet před školou, tak jim to v substitučním centru řekli, naopak když se něco dělo, tak řekli těm policajtům a vlastně docela dobře to fungovalo.
Diagnóza F.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
V dnešní diagnoze F si povídáme o substituční léčbě. Mým hostem je dnes psychiatr Jakub Minařík z kliniky adiktologie. Pane doktore, jaká je dostupnost substituční léčby u nás v České republice?
No žádná závratná, když se na to podíváte. Jo. Tak já myslím, že když se v těch výročních zprávách se tak jako někde motáme kolem nějakých čísel 17 nebo 15 až někde do 20%, což není žádný zázrak, že ta dostupnost by měla být rozhodně větší, protože ono samozřejmě, ano, to není jenom vydávání zadarmo drog feťákům, jak se to často jako pojmenovává, ale vlastně, když na to přijde, tak je to ochrana nás všech, protože když vlastně tahle parta lidí se nakazí žloutenkama, HIV nebo něčím podobným, že jo, tak je to riziko pro celou populaci. Stejně tak vlastně ta substituční léčba se docela vyplácí, protože když ty lidi jsou stabilizovaní v té substituční léčbě, tak v zásadě pracují a fungují a v zásadě platí daně a platí si zdravotně sociální pojištění a v zásadě je to člověk, který sice jako z toho systému bere, ale taky do něj vlastně dává. Ale když jsou ty lidi na ulici, tak to stojí jenom prachy, že jo? To je jako a je to, že když existuje taková To tuším ze státu je taková hezká ekonomická tabulka, co vyjde nejdráž. Nejdráž vyjde pohyb toxikomana nebo uživatele drog ve volné přírodě, co znamená teda většinou ve městě na ulici, že jo, protože tady samozřejmě ty lidi musí někde schánět peníze na drogy a různě, tak je to prostě velmi problematické a stojí to nejvíc. Kompletně. Ta substituce je naproti tomu prakticky nejlevnější, nejlacinější výkony, když je plně hrazená.
Když se bavíme ještě o té substituci, je vedle toho výdeje těch substitučních látek i k tomu nějaká terapie nebo něco, nějaký doprovodný program. To jsme zatím nezmínili.
To jsme nezmínili, ale to je vlastně součástí těch substitučních programů vždycky. Samozřejmě je to vlastně, vždycky se to indikuje tomu člověku nějak jaksi na míru. Víš co, když jako dorazíš k nám do substituční léčby, tak jako na tom začátku ti nepochybně budeme věnovat větší pozornost a budeme s tebou víc pracovat, protože vlastně je to ta iniciační fáze. Ve chvíli, kdy budeme mít pocit, že by bylo dobré tě vlastně jako motivovat k nějaký změně, protože seš matka, máš dvě děti, bylo by hezký, aby si jako spíš byla nějak jako v pohodě ty drogy, je to přece jenom furt někde tak jako na pomezí, tak jako s tebou budeme taky víc pracovat. Že? Ale třeba ve chvíli, kdy jako takhle budeš, že ty lidi, co jsme měli v programu 10 let, třeba nebo 5, tak jako, a který byli stabilizovaný, tak vlastně s těmi už žádná moc terapie neprobíhala. Respektive, když něco chtěli, tak jako jo, nebo když se něco dělo. Ale vlastně jinak to bylo tak, že ty lidi prostě přišli, my jsme si popovídali jako o tom, co manželka, pes, jestli babička, která byla dementně, o kterou se ten člověk staral, jestli jako je to furt dobrý, jako ještě, jak to vypadá a tak. A vlastně nic jiného jsme s nima nedělali, protože v tu chvíli nebylo potřeba, protože my žádnou terapii nepotřebovali.
Čas diagnózy F se pomalu chýlí ke konci. Zajímá mě, jestli vedle opiátů lze substituovat i jiné drogy, jiné závislosti.
No tak jako nepochybně se substituuje tabák, že jo? Ten je nikotinový žvíkačky, náplasti, spreje, výbuch, co ještě jsou, to já si znám i spoustě lidí. Pak jsou samozřejmě pokusy o substituci třeba pervitinu, který by byl poměrně zajímavý. Mám pocit, že máme i vlastně nějak jako vytvořený nějaký systém, jak by to šlo. Nicméně nějak to zůstává na mrtvém bodě v takovým tom akčním plánu, co s drogama, co schvaluje vláda, tak jako už je to v prioritách asi od roku 2013, možná 10, nevím. Ale už prostě dávno a vlastně se to jenom přepisuje a vlastně nic moc se neděje. Nepochybně jsou je spousta jiných experimentů, že? Včetně toho, že se dává alkoholikům přiměřená dávka vína, zameteš tuhle ulici, dostaneš půl litru, když zameteš i tu druhou, dostaneš další půl litru. To jsou někde, ale to jsou nějaký programy, které fungují někde jako v cizině. Já tuším, že to byl nějaký dánský program nebo britský, nevím, ale v zásadě takovýhle pokusy, protože ty lidi, kteří vlastně jsou chronický uživatelé, tak ať je to čehokoliv, tak je to vlastně poměrně velký problém. Že? Ty lidi, kteří jsou přístupní léčbě, dá se s nima nějak pracovat, tak jako to je furt jako klientela, se kterou pracovat nějak jako, ale když jsou to lidi, kteří vlastně nic nechtějí jenom brát, tak je to potřeba, no, tak je to prostě problematický, že? Protože oni brát budou, akorát to prostě bude znamenat bordel, práce pro policii, práce pro soudy, práce pro zdravotnický systém a tak, no. Takže s tím se jako pracuje se vším možným, ale vlastně asi nejperspektivnější a pro nás nejzajímavější by byla ta substituce pervitinová a tam jsme se pokoušeli taky vlastně, že to už od začátku 90. let kolega Hampl vlastně pracoval s ritalinem, metylfenidátem v nějakých substitučních pokusech. Já jsem pak na něj navázal, vlastně pokoušeli jsme se to dělat, když jsem dělal s Anonymu, tak v Cerasu jsem měl takovou jako partu lidí, který jsem se takhle pokoušel substitovat. Vlastně dopadlo to velmi dobře. Nakonec jsme o tom i napsali nějaký článek s plánem, že to je vlastně cesta do dalšího jako ověřování a pokusu, ale tam to taky usnulo, umřelo a zatím to tam tiše spí a zmírá na ubytě někde na půli cesty.
Máte naději, že se to probudí?
Tak já mám naději vždycky, já jsem si vždycky říkal, že jsem konzerva, ale kamarád mi říkal, že jsem inovátor, tak já mám vždycky takový jako nápad, že furt vymýšlím nějaký hovadiny. Ale, tak jako já v to furt doufám, že ono, ale jako je fakt, že po těch vlastně letech, kdy jsme vlastně udělali nějaký jako pilotní pokusy, bylo to někdy tak jako, to byl nějaký rok 12, 13, nevím, plus, minus, vlastně jsme to uzavřeli, no teď je rok vlastně 19 a vlastně nic se nepohnulo, akorát si to prostě někde se to píše v nějakých papírech a akčních plánech, ale vlastně nic se s tím nestalo, tak mě to trošinku jako trochu bere to nadšení, že konec konců Jirka Pressl vlastně, když začal přivez někdy v 92., 3., 4. možná Metadon poprvé, tak jako měl naději, že se to celý rozběhne, že jo, a nakonec se to nějak rozběhlo v roce 1997 v Apolináři teprve. Takže ona jako ta cesta může být ještě zatraceně dlouhá.
Abychom neskončili pesimisticky, těší vás vaše práce?
Jasně, je to zajímavá práce se zajímavýma lidma, občas trochu divnýma, ale tak jako je to zábavný, no. Někdy jsou tam hezké historky, například jako když přijdu nějaké zprávy od někud z léčeben, kde se, kam se ty lidi dostali akutně v nějakým nedobrým stavu, tak někdy je to zábavný, je to celá to číst, ale a vůbec jako já tu práci mám rád, protože prostě jako vlastně možná docela rád dělám s lidma, kteří na tom nejsou úplně dobře a je to výzva, protože toho ošetřovat lidi, kteří jsou v pořádku, tak jako to je prdla i zábava, že jo, to je potřeba, aby ty lidi byli pořádně nemocní, pokud možno to bylo komplikovaný, a pak je dobrý si s tím hrát a hledat, kde vlastně a kudy na to. No.
Říká lékař Jakub Minařík z kliniky adiktologie. Pane doktore, děkuji za dnešní rozhovor. U nějakého dalšího tématu se budu těšit na slyšenou.
Já se budu těšit taky.
Díky.
Na slyšenou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.